Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 12. majski dan, ja vam za početak preporučujem. Više od 100 ljudi poginulo u avionskoj nesreći na aerodromu u libijskom Tripoliju.
Vremenski uslovi bili su dobri kao i prethodnih dana, a na snimcima libijske državne televizije vidjelo se da se avion u potpunosti raspao.
U Bratuncu obavljena kolektivna dženaza 31 žrtve zločina nad Bošnjacima. Domaći zvaničnici sugerišu kako bosansko-hercegovačko oružje u Italiju nisu isporučili mafijaši.
Za sad znači da je legalno ušlo, da li ono prodato ili ono poklonjeno, to ne znamo ni mi ni oni.
Australijska policija poslije 43 dana bijega uhapsila osumnjičenika za ratne zločine kapetana Dragana. Najmanje 7 djece ubijeno, a 20 ranjeno u napadu na jedan vrtić u sjevernoj Kini. Meteorolozi za sutra predviđaju kišno vrijeme sa temperaturama između 17 i 22 stepena. Ovim i drugim zbivanjima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 100 ljudi je poginulo kada se avion libijske kompanije srušio danas prilikom slijetanja na međunarodni aerodrom u Tripoliju. Pad aviona preživio je 8-godišnji dječak koji je prebačen u bolnicu u blizini Tripolija. Libijski ministar saobraćaja Mohamed Zidan odbacio je mogućnost da je teroristički napad uzrok nesreće. Na lokalitetu Veljaci u Bratuncu danas su sahranjeni posmrtni ostaci 31 civilne žrtve rata, ubijene od 92. do 95. u Bratuncu. Među najmlađim žrtvama su dvije sestre od 4 i 7 godina koje su sahranjene pored svoje majke. Za tijelom njihovog 2-godišnjeg brata još se traga. Komemoraciji u Bratuncu, pored oko 5000 članova porodica žrtava, prisustovali su i predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić i Željko Komšić, te zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan. Zastupnički dom državnog parlamenta danas bi u prvom čitanju trebao razmatrati prijedlog zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola u Bosni i Hercegovini. U cilju sprječavanja podsticanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i nasilja među narodima i građanima BiH, predloženim zakonom zabranjuje se bilo koji oblik djelovanja, registrovanja fašističkih i neofašističkih organizacija, kao i upotreba fašističkih i neofašističkih simbola u Bosni i Hercegovini. Predlagač zakona je Vijeće ministara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je danas da će već na narednoj sjednici predsjedništva insistirati na tome da se ispita kako se oružje iz Bosne i Hercegovine našlo u rukama italijanske mafije. Radmanović je novinarima u Banja Luci rekao da je o ovom slučaju čuo iz medija i da ne zna detalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije obavijestilo je ambasadora BiH u toj zemlji Branka Kesića da jedan dio oružja i municije zaplijenjen 10. maja u policijskoj akciji razbijanja mafijaških grupa vodi porijeklo iz BiH, saopšteno da se radi o vojnom naoružanju. Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas upozorio je danas da će bez popisa stanovništva na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine Europska komisija imati velike prepreke da nastavi sa procesom pristupanja BiH Europskoj uniji. On je potvrdio informaciju da su i komesar za proširenje Štefan File i komesar za ekonomska i monetarna pitanja Oli Ren uputili predsjedavajućem vijeća ministara Nikoli Špiriću pismo u kojem traže hitno donošenje zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni za ratne zločine Dragan Vasiljković uhapšen je danas nakon 43 dana bijega, objavili su australski mediji. Australska savezna policija uhapsila je Vasiljkovića na nepoznatoj lokaciji. Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, bio je u bjegstvu 30. marta kada je Visoki sud donio odluku da se može izručiti Hrvatskoj, gdje je pokrenuta istraga o njegovoj povezanosti s ratnim zločinima. Hrvatske vlasti sumnjiče Vasiljkovića, koji ima australsko i srbijansko državljanstvo, da je naredio ostavljanje hrvatskih zatvorenika tokom rata u Hrvatskoj. Uoči posjete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, predsjednik Nacionalnog vijeća za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da će srbijanski dužnosnici informisati Bramerca o svim aktivnostima u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Ljajić je izjavio i kako očekuje da će u junu Vijeće sigurnosti UN-a pozitivnim ocijeniti saradnju Srbije sa Hagom. Penzioneri koji su se danas ispred predsjedništva u Bukureštu okupili protestujući zbog najavljenog smanjenja penzija, sukobili su se s policijom, a do sukoba je došlo i na skupovima penzionera u drugim velikim rumunskim gradovima. Kako prenose rumunski mediji, u metežu i sukobu sa policijom mnogi penzioneri su oboreni, a dvije žene su povrijeđene i prebačene u bolnicu. Najmanje 7 djece je ubijeno, a 20 ozlijeđeno u napadu u vrtiću u jednoj sjeverokineskoj pokrajini. Napadač je bio muškarac koji je živio u blizini vrtića, a nakon napada je počinio samoubistvo. Do kraja dana prevladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Za sutra meteorolozi prognoziraju kišu u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Naša Biljana Jovičević nije baš na licu mjesta u Praškoj redakciji Radija Slobodna Evropa, ali je posredstvom brojnih izvora prikupila dosta detalja u vezi sa jutrošnjom tragedijom u libijskom Tripoliju, gdje se prilikom slijetanja srušio avion. Za sad nema indicija da je u pitanju teroristički akt, a poginulo je više od 100 ljudi. Avion je doletio iz Johannesburga, a u njemu je bilo najviše južnoafrikanaca i europljana. Eksploziju zrakoplova je preživjelo jedno dijete iz Holandije.
10-godišnji holandski dječak i jedini putnik koji je preživio rušenje libijskog aviona kompanije Al Afrikijah u dobrom je stanju, saopštio je libijski ministar saobraćaja. Dječak je u bolnici, ali bez povreda opasnih po život, dodao je ministar Mohamed Zidan na konferenciji za medije održanoj na aerodromu u blizini mjesta nesreće. Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati po centralnoevropskom vremenu. U avionu je bilo 93 putnika i 11 članova posade. Prema prvim procjenama bezbjednosnih službi, avion Airbus eksplodirao je pri slijetanju i raspao se na komade. Letio je na relaciji Johannesburg-Tripoli. Većina putnika bili su južnoafrikanci i evropljani koji su trebali da presjednu na letove za evropske zemlje. Prema riječima libijskog ministra saobraćaja, među poginulima je i 22 Libijaca. I holandsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je više njenih državljana poginulo, a kancelarija britanskog ministarstva inostranih poslova također je saopštila da su se uputili na mjesto nesreće da utvrde koliko je njihovih državljana poginulo u udesu. Avion Airbus pripadao je libijskoj kompaniji Al Afrikijah, osnovanoj 2001. godine, a kompanija Airbus koja je izradila avion saopštila je da će oni u potpunosti dati tehničku podršku istražiteljskom timu koji će utvrđivati uzrok nesreće. Nije jasno kako je došlo do nesreće. Vremenski uslovi bili su dobri kao i prethodnih dana, a na snimcima libijske državne televizije vidjelo se da se avion u potpunosti raspao. Prvi izvještaj sa lica mjesta govorili su i da je pao veoma blizu željezničke pruge. Libijski zvaničnici odbacili su mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.
Sad ćemo do Bratunca i mjesta tužnog oproštaja s posmrtnim ostacima 31 žrtve zločina počinjenog nad tamošnjim Bošnjacima između 92. i 95. godine. Javio se Sadik Salimović.
Samra i Samira nemaju bliže rodbine da im danas dođe na dženazu. Pored tabuta sa njihovim posmrtnim ostacima bio je Dajđa Mevludin Selimović.
I oca koji je ostao živ i morao je da napusti zemlju da ode u glavom bez obzira otišao u Ameriku.
Zločin u Bratuncu nije preživio ni jednogodišnji Samrin i Samirin brat. Mevludin priča.
Brata traže koji nije imao ni godinu dana u stvari. On je pokupan negdje u Srebrenici u mezar. Jer je otac bio ponio da ga spasi, ponio ga doktorima bio jer bio u naručju sestre i vjerovatno ga je pokušala zaštititi.
Na komemoraciju u Bratuncu bilo je oko 5000 članova porodica žrtava, rodbine i prijatelja. Dženazi su prisustvovali Haris Silajđić i Željko Komšić. Silajđić je izjavio.
Jedno neljudsko djelo kao rezultat neljudske divljačke politike. Najteže naravno porodicama, pa i najdraže, a nama preostaje upravo ovo što se činilo sve da se kazne oni koji su ovo učinili.
Udruženje žena i članovi porodica žrtava upozorili su i danas na spor proces traženja, ali i na to da veliki broj počinilaca zločina još uvijek ne odgovara za učinjena djela. Željko Komšić kaže:
ja sam to tražio upravo da se sve baze podataka koje ima institut ili tužilaštvo, da se to formira jedinstvena baza podataka koja će služiti prije svega i pronalasku žrtava rata, a istovremeno može poslužiti i kao baza podataka za tužilaštvo za pokretanje određenih sporova, odnosno postupaka i krivičnog gonjenja.
Zajedničkoj dženaze prisustvovali su Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, delegacija Republike Srpske, predstavnici udruženja žena te delegacija udruženja Žene u crnom iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo do Banja Luke, gdje su pripadnici SIPE nastavili jučerašnju akciju, a u cilju suzbijanja organizovanog kriminala, utaje poreza više od svega. Podsjećam, jučer u Laktašima priveden biznismen Mlađan Kekerović i to zbog više milijonske utaje poreza. Maja Vilajac je saznala kako su utaje vršene i uz saznanja službenih lica.
Nakon jučerašnjeg hapšenja tri lica koja se sumnjiče za utaju poreza i pranje novca, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nastavila je danas pretrese na širem području Banja Luke. Sva eventualno pronađena dokumentacija uz izvještaje biće proslijeđena tužilaštvu BiH, po čijem nalogu se i vrši akcija, izjavila je portparol SIPE Željka Kujundžija.
U cilju pronalaska dokaza koji mogu ukazivati na počinjenje navedenog kaznenog djela, do sada je pretreseno 25 objekata i vozila.
Vlasnik firme TMK Company Mlađan Kekerović tereti se da je bio organizator grupe koja je utajila više od 5,5 miliona maraka poreza. Oni su izvršili prevaru tako što su preko lažnih faktura mašine stare 20 do 30 godina prikazivali kao nove, za čiju su kupovinu onda tražili povrat PDV-a. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio je da su u akciji učestvovali i službenici uprave.
To je samo jedan od izvještaja koji je uprava za indirektno oporezivanje dostavila tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje postoji osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo poreske utaje.
Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da su od početka 2006. godine državnom tužilaštvu proslijedili 518 izvještaja u vezi poreskih utaja u kojima je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 70 miliona maraka. U tužilaštvu BiH ne žele saopštiti detalje o lokacijama koje su pretresene niti o privedenim osobama. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Postupajući tužitelj posebnog odjela za organizirani kriminal izvršio je ispitivanje osumnjičenih i nakon toga odlučio da neće podnositi prijedlog za određivanje pritvora, jer osumnjičeni ne mogu ni na koji način, dakle, ugroziti niti ometati istragu koja se vodi.
Iz tužilaštva BiH naglasili su da nastavljaju rad na ovoj istrazi u pravcu podizanja optužnice protiv osoba osumnjičenih za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Mada je već poznata priča o hapšenjima u Italiji u vezi sa oružjem porijeklom iz BiH, sugerisala kako se i u ovom slučaju radi o međunarodnom krijumčarskom lancu, izgleda nije tako. Oružje, što se talijanske strane tiče, stiglo legalno, ali je pitanje da li je iz ove zemlje izišlo u skladu sa propisima i procedurama. Tako barem sugerišu saznanja Žane Kovačević.
Oružje zapljenjeno kod nekoliko mafijaških grupa u velikoj policijskoj akciji u Italiji legalno iz Bosne i Hercegovine ušlo u ovu zemlju, potvrdila je za naš program zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Italije, oružjem za koje je utvrđeno da vodi porijeklo iz Bosne i Hercegovine nisu trgovale kriminalne grupe, pojašnjava Babić.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu jučer je obavijestila Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine da je usmeno dobila informaciju iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Republike Italije da oružje koje je nađeno kod mafijaške grupe koja je uhapšena nije predmet organiziranog kriminala ili švercovanog oružja. Kako je oružje iz Bosne i Hercegovine dospjelo u Italiju i na koji način, istraga će se i dalje voditi.
Za sad znači da je legalno ušlo, da li je ono prodato ili ono poklonjeno, to ne znamo ni mi ni on.
Ko je i kako i po čijem odobrenju prodavao oružje iz Bosne i Hercegovine u Italiju i kako je ono završilo u rukama Cosa Nostra i Camora, pitanje je za sve institucije u BiH za koje još uvijek nema odgovora. Prema podacima Ministarstva odbrane u Bosni i Hercegovini postoji oko 30.000 tona viška naoružanja i municije koje bi trebalo biti uništeno. Član parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić nekoliko mjeseci upozorava da su moguće zloupotrebe oko prodaje ovog oružja, te da bi nadležne institucije u zemlji morale ispitati šta se u proteklom periodu dešavalo sa viškom naoružanja ostalog nakon rata.
Da bi se oružje bilo koje vrste iz Bosne i Hercegovine moglo izvesti van, neophodne su tri saglasnosti. Ministarstvo odbrane, Ministarstvo bezbjednosti, od strane Ministarstva inostranih poslova i dozvola koju daje Ministarstvo za ekonomske odnose. Amerikanci su poklonili Bosni i Hercegovini sistem koji je trebao da tačno prati svaku od tih saglasnosti i dozvola. Međutim, ne znam čijom zaslugom taj sistem nikada nije proradio.
Iz tužilaštva saznajemo da su imali informacije da u Bosni i Hercegovini postoje lica koja se bave krijumčarenjem oružja iz BiH, te da su sarađivali sa italijanskom policijom, što je potvrdio i državni tužilac Pietro Grasso. Iako se ovaj put radi o oružju koje je legalno ušlo u Italiju iz Bosne i Hercegovine po još nerazjašnjenim okolnostima, tamošnja policija i tužilaštvo tvrde da povezanost organizovanog kriminala sa prostora bivše Jugoslavije italijanske mafije datira iz polovine 90-ih. Nekadašnji šef sarajevske policije Ismet Dahić kaže da se tako nešto moglo i očekivati, ali da su trebala reagovati nadležne institucije.
Nije ovo jedina grupa koju je otkrila italijanska policija, bilo više ti grupa koji su skrivali druge zemlje i činjenica da se i danas u nekim krugovima kriminalaca radi na organizovanom otkupu tog oružja i prodaji tih oružja diljem Europe, ne samo u Italiju, nego i druge zemlje, u Francusku i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Više od 100 ljudi poginulo u avionskoj nesreći u libijskom Tripoliju. U Bratuncu sahranjena 31 žrtva zločina nad Bošnjacima. U Australiji uhapšen kapetan Dragan. 7 djece poginulo u jednom napadu na vrtić u Kini. Sutra oblačno sa kišom i temperaturama između 17 i 24 stepena.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta se to dešava sa penzijama u Bosni i Hercegovini?
To je samo prividno da se ne smanjuju penzije. Ako se uzme porast troškova života, onda realna vrijednost tih penzija pada i faktički 20 mjeseci nama se penzije smanjuju.
Te kako će se smanjenje budžeta održavati na poljoprivrednu proizvodnju u Livanjskom kantonu?
Podmlatka ništa nisam ostavljao, nemam snage, a ono što je trebalo škartirati, pa čak i što nije trebalo škartirati, ja sam škartirati morao zbog obaveza koje imam.
Prije svega ipak mala skupštinska hronika. Predstavnički dom državnog parlamenta razmotrio je prijedlog zakona o autorskim pravima te o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava. Rad pratila Mirna Sadiković.
Ustavnopravna komisija predstavničkog doma podržala je predložene zakone koji se odnose na autorska prava. Na prijedlog ova dva zakona uložen je značajan broj amandmana, ali je Ustavnopravna komisija uglavnom prihvatila amandmane koje je prihvatilo i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, objašnjava poslanik Šefik Džaferović, napominjući kako prijedlog ne rješava sve probleme u oblasti autorskih prava, ali predstavlja dobru osnovu.
Mislim da je ključna stvar na djelovanju i na radu inspekcija. Mislim da je ključna stvar, dakle u tebe mi smo čuli kroz javnu raspravu od najšireg kruga sudionika, onih koji su zainteresirani, da je to zapravo ključni problem ove materije.
Predstavnički dom bi se između ostalog trebao izjasniti i o zahtjevu poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića da se prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa novčana naknada građanima kao stimulans za izlazak na izbore, razmatra po hitnom postupku. No u raspravi su mnogi poslanici ocijenili ovaj prijedlog neozbiljnim i najavili kako ga neće podržati. Predlagač Ivanković Lijanović kaže kako neće odustati.
Žao mi je što kolege poslanici nisu spremni da glasaju za nešto što će osigurati našim građanima simbolični 100 maraka zato što će potrošiti taj dan izbora provodeći jednu demokratsku obvezu, jedno demokratsko pravo.
Predstavnički dom državnog parlamenta trebao bi se izjasniti i o izmjenama izbornog zakona koji se odnosi na financiranje političkih stranaka. Naime, prijedlogom je utvrđeno da se cenzus za pravna lica koja su do sada donirala sredstva političkim strankama pomjeri sa 8 na 15 prosječnih plata, što znači da će donatori moći izdvojiti za stranke dvostruko više novca nego što je bio slučaj do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pred poslanicima Narodne skupštine RS-a pak bili su zakoni o uređenju prostora i građenju. Usvajanjem ovog zakona pojednostavio bi se postupak za izdavanje odobrenja za gradnju. Javio se Erdoğan Katana.
Pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje Maida Ibrišagić-Hristić rekla je da je do sada za dobijanje odobrenja za građenje bilo neophodno provesti dva upravna postupka, postupak izdavanja urbanističke saglasnosti i postupak izdavanja odobrenja za građenje, pribaviti brojne saglasnosti komunalnih i drugih javnih preduzeća, obezbijediti učešće susjeda u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i drugo, a novim će zakonom sve biti pojednostavljeno. Potpredsjednik izvršnog odbora za građevinarstvo pri Privrednoj komori Republike Srpske Savo Lalović u obraćanju poslanicima ocijenio je da je predloženi zakon samo djelomično reformski.
Skrećemo pažnju da nismo baš spremni prihvatiti ga kao reformski promjenu u zakonu. Pokušat ćemo da vidimo kako će to biti, a mislim da će nas dočekati mnogo složenije izdavanje odobrenja za građenja i da nismo mnogo dobili koliko to na neki način najavljujemo.
Zakon je reformski jedino u dijelu gradnje kapitalnih objekata, kazao je Lalović.
Unio je novinu da se izdaje načelno odobrenje za građenje. To je ono što je kočilo kapitalne investicije na autoputu, na hidroelektranama i ostalo.
Lalović je od poslanika zatražio da se ova tačka prekine i odgodi za kraj ove sjednice, za koju se očekuje da bi po broju radnih dana mogla biti najduža u ovom sazivu, jer ima čak 47 tačaka dnevnog reda, kako bi Privredna komora Republike Srpske i predlagač usaglasili stavove. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslije skupštinske slijedi penzionerska hronika. Ukoliko federalna vlada donese bilo kakvu odluku o smanjenju penzija, umirovljenici su spremni na proteste. Ovo je poručeno sa jedne tribine u Mostaru koju je pratila Tina Jelin.
U Savezu penzionera naglašavaju da su svjesni teške financijske situacije u federaciji, ali i da nikada neće pristati na eventualno umanjenja penzija sa postojećim koeficijentom 1,65. Komentirajući upozorenja federalnog ministra financija kako je za sprečavanje kolapsa fonda PIA neophodno najmanje 90 miliona maraka do kraja godine, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Hamdo Mimić podsjeća.
Penzije naše nisu povećavane od avgusta 2008. godine. Međutim, to je samo prividno da se ne smanjuju penzije. Ako se uzme porast troškova života, onda realna vrijednost tih penzija pada i faktički 20 mjeseci nama se penzije smanjuju.
Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera za naš radio kaže.
Imamo 20.000 beneficiranih penzija. Njih je vlada donijela u svojim odlukama, odnosno uredbama, i prema tome vlada mora tražiti izlaz za te beneficirane penzije. One se financiraju iz budžeta, prema tome vlada mora tražiti način da servisira te beneficirane penzije.
Ukoliko do smanjenja penzije ipak dođe, u Savezu ne isključuju ni mogućnost protesta.
U slučaju da dođe do bilo kakve odluke o smanjenju penzija, automatski stupa u dejstvo krizni štab i odluka o tome koja sredstva ćemo upotrijebiti za protestna okupljanja.
Protestima će se prvi odazvati penzioneri Hercegovačko-neretvanskog kantona ukoliko do njih dođe, zbog ekstremno lošeg položaja u kojem se nalaze. Umjesto zakonom propisani 174, esencijalna lista na području kantona 7 sadrži svega 40 lijekova, dok preko 70% penzionera prima najnižu penziju od 296 konvertibilnih maraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u najavi priloga o penzijama iz Banja Luke može se komotno reći nužda zakon mijenja, jer za penzije se od sada mogu trošiti pare od privatizacije. Ovo nam je javio Milorad Milojević.
Više nije nezakonito trošiti pare zarađene u privatizaciji za isplatu penzija. Jasno je rečeno u izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske, kojeg je usvojila Entitetska narodna skupština. Izmjenama je definisano da fond PIO sredstva iz privatizacije kojima bi trebao raspolagati još neformirani rezervni penzijski fond može koristiti kako bi se omogućilo redovno isplaćivanje penzija, kaže ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Šta to podrazumijeva? Da sredstva koja su dobijena od dividende upravljanja portfeljom u vrijednosti negdje oko 30 milijuna maraka u 2009. godini fond PIO ne treba da u ovom trenutku vraća i da eventualno ugrožava isplatu tekućih penzija, već da do trenutka formiranja rezervnog penzijskog fonda to predstavlja kao i u prethodnim godinama prije usvajanja tog zakona da predstavlja prihode i da se može nesmetano koristiti.
U opoziciji smatraju da vlada pokušava da izmjenama zakona omogući redovnu isplatu penzija do oktobarskih izbora, ne vodeći računa šta će se desiti sa penzijskim fondom nakon oktobra. Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Branislav Borenović mišljenje je da se ne može izbrisati činjenica da su do sada nezakonito potrošene desetine miliona maraka za isplatu penzija da bi se sakrila dubioza u penzijskom fondu u Republici Srpskoj.
Fond PIO je po izveštaju čekne revizije već potrošio 48 milijuna konvertibilnih maraka i neko će snositi odgovornost za to. Potrošio je mimo zakona jer penzijski rezervni fond je jedini ovlašten po tom novom zakonu da raspolaže s tim sredstvima, međutim nije formiran.
Iako u Udruženju penzionera Republike Srpske kažu da su za to da se sredstva zarađena u privatizaciji ne smiju raskućivati, ipak su podržali usvajanje izmjena zakona. Opozicija je tražila i nije dobila podatke o tome koliko se sredstava još nalazi na posebnim računima vlade Republike Srpske zarađenih u privatizaciji. Međutim, sredstvima nalaze se pare penzijskog rezervnog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Livanjskim poljoprivrednicima, tako je barem predviđeno u kantonalnom budžetu, ove godine bit će smanjeni poticaji bezmalo pa za 1/3. Međutim, sredstva bi mogla biti manja od predviđenih milijun maraka ukoliko se kase ne budu popunjavale prema planu. To je dodatno zabrinulo sve proizvođače, posebno tamošnje stočare. Rubrika Željke Mihaljević.
Proizvođači mlijeka cijelu prošlu godinu borili su se sa malom otkupnom cijenom koja uz sve poticaje ne prelazi 52 feninga po litri. Mnogi su, kao Ivica Karaula, mislili da će većim ulaganjem u proizvodnju postići bolje rezultate.
I to je nama sad kamen oko vrata, svi imamo neke kredite, svi smo u nekoj situaciji da teško servisiramo to ili puca na jednu stranu ili puca na drugu stranu.
Stoga traže da se poticaji po jednoj proizvedenoj litri sa sadašnjih 5 povećaju na 7 feninga. U protivnom će zbog obveza prema bankama biti prisiljeni pribjegavati onomu što im najteže pada.
Reći vam jednu činjenicu da sam ja u zadnjih godinu i po dana sa 55 sišao na negdje na 38 grla, znači to sve govori. Podmlatka ništa nisam ostavljao, nemam snage, a ono što se trebalo škartirati, pa čak i što nije trebalo škartirati, ja sam škartirat morao zbog obaveza koje imam.
Ni proizvođači autohtonog livenskog sira nisu zadovoljni svojim statusom i državnom politikom poticanja poljoprivredne proizvodnje, ističe Jozo Baković, te dodaje.
Mislim da je došlo vrijeme i sazrelo da se stavi na raspravu ti domaći autohtoni sirevi. Ja ne znam stvarno ova država naša Bosna i Hercegovina s čim misli u Evropsku uniju ući ako ne zaštiti ove naše domaće proizvode autohtone sireve.
Pored zahtjeva za poticanje osnovnih stada ovaca bez kojih livanjskog sira nema, proizvođači su tražili poticaje na takozvano sirevo mlijeko. Stjepan Matković, ministar poljoprivrede u vladi Herceg-Bosanske županije.
Nešto novo što traže proizvođači, ali to nije utemeljeno na, evo kad govorimo o zakonu o poljoprivredi, odnosno zakonu o veterinarstvu, proizvodnja autohtonog livanjskog sira.
Poljoprivrednici i nadležne općinske službe predlagali su i uvođenje poticaja u voćarstvu za kupnju deklariranih sadnica te proizvodnju jagodičastog voća. Dobrim je ocijenjeni prijedlog za sufinanciranje analize zemljišta te nastavak participiranja kamata na poljoprivredne kredite. Sve to bi se trebalo servisirati sa planiranih milijun maraka. Poljoprivrednicima malo, a županiji i previše. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dva minuta do kraja, polovina od toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Više od 100 ljudi poginulo kada se avion libijske kompanije srušio danas prilikom slijetanja na međunarodni aerodrom u Tripoliju. Pad aviona preživio je 8-godišnji dječak. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravlja o prijedlogu zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola u BiH. Na lokalitetu Veljaci u Bratuncu sahranjeni posmrtni ostaci 31 civilne žrtve rata ubijene od 92. do 95. u Bratuncu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio da će već na narednoj sjednici predsjedništva insistirati na tome da se ispita kako se oružje iz BiH našlo u rukama italijanske mafije. Šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas upozorio da će bez popisa stanovništva na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine Europska komisija imati velike prepreke da nastavi sa procesom pristupanja BiH Europskoj uniji. Osumnjičeni za ratne zločine Dragan Vasiljković uhapšen danas nakon 43 dana bijega. Penzioneri koji su se danas ispred predsjedništva u Bukureštu okupili protestujući zbog najavljenog smanjenja penzija sukobili se sa policijom. Najmanje 7 djece ubijeno, 20 ozlijeđeno u napadu u vrtiću u jednoj sjeverokineskoj pokrajini. Do kraja dana preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Za sutra meteorolozi prognoziraju kišu u cijeloj zemlji. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju 12. majske emisije za BiH. Uz podsjećanje na naše regionalne termine, u 18. i 22. sata pozdravljaju vas Enes Renječić, Dženana Karabegović i Budovo Kobrat.